Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο podcast Κοφεά Ουσία. Εγώ είμαι ο Τάσος που έχετε συνηθίσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Τάσο που είμαι. Και σήμερα φτάσαμε στο έκτο επεισόδιο και θα μιλήσουμε για δύο θέματα τα οποία δεν τα κατέχω ιδιαίτερα. Διάβασα αρκετά άρθρα για να μπορέσω να τα καταλάβω και αποφάσισα εν τέλει να μην εμβαθύνω και πάρα πολύ. Μιλάω φυσικά για το blending, την διαδικασία δηλαδή ανάμιξης δύο ή περισσότερων καφέδων, και για το roasting, δηλαδή τη διαδικασία του καβουρδίσματος. Ειδικά τη διαδικασία του καβουρδίσματος θα την αγγίξω, γιατί είναι ιδιαίτερα περίπλοκη μάλλον. Και καλό θα ήταν αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα να με ρωτήσει στο Instagram, να του στείλω σε DM τα άρθρα που διάβασα και περισσότερες πληροφορίες γενικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το blending λοιπόν είναι η τέχνη, θα λέγαμε, του συνδυασμού των καφέδων με σκοπό να πετύχουμε ένα ενδιαφέρον γευστικό αποτέλεσμα. Να το ορίσουμε πρώτα. Θα λέγαμε ότι το blending ή το blend, ένα blend καφέ, είναι η μίξη δύο ή περισσότερων καφέδων από διαφορετικές χώρες ή ακόμα και από την ίδια χώρα, αλλά από διαφορετικές περιοχές. Δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο αράμπικα και ρομπούστα σε διαφορετικά ποσοστά, μπορούμε να έχουμε και αράμπικα σκέτο. Ειδικά αυτό παρέχει και πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα, μπορώ να πω. Οι roasters τώρα που φτιάχνουν τα blends αναμειγνύουν καφέδες με στόχο να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας και να φτιάξουν ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να βρεθεί στους single origin μονοποικιλιακούς καφέδες. Αυτή είναι η κύρια χρησιμότητα των blends. Πρακτικά, τώρα άμα ψάξουμε στην αγορά, άμα είχαμε ένα τρόπο να δούμε όλα τα blends που υπάρχουν εκεί έξω, θα καταλαβαίναμε ότι υπάρχει ένα blend για το καθένα. Είναι πάρα πολλά και μόνο με πειραματισμούς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό που ταιριάζει πραγματικά. Προτείνω να πειραματιστείτε. Τι πρέπει να κοιτάμε τώρα όταν αγοράζουμε ένα blend? Πρώτη και σημαντικότερο, η ημερομηνία καβουρδίσματος. Να είναι φρέσκος ο καφές που αγοράζουμε. Απλά καλό είναι να είναι φρέσκος ο καφές μας. Φρεσκοκαβουρδισμένος μάλλον. Μετά κοιτάμε το γευστικό προφίλ που θα ταιριάζει στις προτιμήσεις μας. Αν μας αρέσει, ας πούμε, η οξύτητα στον καφέ, καλό θα ήταν να κοιτάξουμε για λέξεις όπως κίτρο ή για έντονη οξύτητα ή για μέτρια οξύτητα, ακόμα καλύτερα θα πω εγώ. Ή αν μας αρέσουν οι γλυκοί καφέδες, να ψάξουμε για κόκκινα φρούτα ή κάτι αντίστοιχο. Γενικότερα έχουμε μιλήσει για το πώς διαβάζουμε τις συσκευασίες. Άμα δεν θυμάστε, μπορείτε να ανατρέξετε στο πρώτο επεισόδιο και στο α και στο β μέρος. Και τρίτον, και κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό νούμερο ένα κανόνα στο να αγοράζουμε καφέ, να μην αγοράζουμε αλεσμένο καφέ. Να αγοράζουμε σπυρί, να αγοράζουμε κόκκους. Και ο λόγος είναι απλός, ένας φρέσκο αλεσμένος καφές είναι πάντα πολύ πιο γευστικός από έναν αλεσμένο καφέ. Γιατί ο αλεσμένος καφές μπορεί να κάθεται για πολύ καιρό στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ ή μιας καφετέριας, ας πούμε, ενός καφεκοπτίου, και καταλαβαίνετε ότι χάνει τα γευστικά του χαρακτηριστικά όσο καλά κλεισμένη και αν είναι η συσκευασία. Θα υπάρχουν πρακτικοί οδηγοί τώρα για τις χώρες που βλέπουμε στα blends. Ας πούμε, ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες, η Αιθιοπία προσφέρει συνήθως γλυκά χαρμάνια με πολύ έντονη οξύτητα. Η Ρουάντα θα λέγαμε ότι δίνει αρώματα λουλουδιών, γεύσεις από μπαχάρια και φρούτα. Η Βραζιλία δίνει ένα γεμάτο σώμα, πάνω κάτω όλες τις διαθέσιμες γεύσεις μπορείτε να τη βρείτε σε ένα βραζιλιάνικο χαρμάνι, από σοκολάτα μέχρι μπαχαρικά. Ενώ η Κολομβία δίνει πολλά αρώματα φρούτων και πλούσια οξύτητα. Καταλαβαίνετε, συνεχίζει η λίστα με τις χώρες, δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε όλα αυτά απ' έξω. Υπάρχουν οδηγοί στο ίντερνετ ή απλά μπορούμε να διαβάζουμε τη συσκευασία όταν αγοράζουμε ένα καφέ, δεν χρειάζεται να βλέπουμε τις χώρες και να βάζουμε συμπεράσματα από αυτό. Ενδεικτικά τώρα θα σας πω ένα site που βρήκα, είναι η ιστοσελίδα Java Presse, με το άρθρο που λέγεται Which country should you buy coffee from. Επίσης βρήκα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην ιστοσελίδα royalcoffees.com, αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν, με τίτλο A Roaster's Practical Guide to Coffee Blending, το οποίο μπαίνει σε πολύ βαθιά λεπτομέρεια για τις παραμέτρους τις οποίες σκέφτονται οι roasters όταν πάνε να δημιουργήσουν ένα blend. Ενδεικτικά μπορώ να τους πω επιγραμματικά, σκέφτονται πάντα το γευστικό προφίλ, νούμερο 1. να δουλεύουν σε αρμονία οι γεύσεις δηλαδή μεταξύ τους, να μην υπερισχύει η οξύτητα ή η γλυκύτητα σε ένα blend. Αυτό είναι βασικά αυτό που ξεχωρίζει, θα λέγαμε, τα blends από τους μονοποικιλιακούς καφέδες, είναι αυτή η ισορροπία. Δεν μπορείς να την βρεις εύκολα αυτό από τη φύση και έτσι βάζει ο άνθρωπος το χέρι του και τη δημιουργεί. Δεύτεροι παράγοντες που πρέπει να σκεφτεί είναι οικονομικοί. Μετά πρέπει να σκεφτεί τις περιπτώσεις χρήσης αυτού του χαρμανιού. Ξαναλέμε, έχει να κάνει με την ισορροπία των γεύσεων αυτό κυρίως. Αν θα κάνει το blending πριν ή μετά το καβούρδισμα, πολύ σημαντικό. Έχει το καθένα τα πλεονεκτήματά του. Αν θα ενώσει δηλαδή το πράσινο καφέ, το λεγόμενο, πριν το καβούρδισμα ή θα καβουρδίσει ξεχωριστά τους καφέδες και θα τα ενώσει μετά. Έχει, ξαναλέω, το καθένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Μετά πρέπει να σκεφτεί τα ελάχιστα ποσοστά που θα βάλει από τον κάθε καφέ μέσα στο χαρμάνι ώστε να τα αναδείξει σωστά, ή μπορεί να θέλει να κρύψει ακόμα και κάποιο χαρακτηριστικό κάποιου καφέ, βάζοντας τον σε μικρή ποσότητα. Πρέπει να σκεφτεί αν υπάρχει ήδη στην αγορά, προφανώς, γιατί αν προσφέρεις κάτι μοναδικό, τόσο περισσότερες πιθανότητες να πουλήσεις κάτι. Γενικότερα ισχύει αυτό στην αγορά. Πρέπει να σκεφτεί κατά πόσο είναι οι χνηλατήσιμες οι ποικιλίες που χρησιμοποιεί, το traceability που λέμε. Δηλαδή, μπορεί να σου γράφει Βραζιλία πάνω το χαρμάνι, αλλά δεν θα σου γράφει τη φάρμα, ας πούμε. Ή αν στη γράφει τη φάρμα, θα πρέπει να σου γράφει για τις μεθόδους επεξεργασίας, για τον αγρότη ενδεχομένως, για την κολεκτίβα που τα διαχειρίζεται κτλ. Και τέλος, εξίσου σημαντικό προφανώς, είναι να υπάρχει εύκολο διαθέσιμο αντικατάστατο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη μία ποικιλία που χρησιμοποιείται στο blend. Ας πούμε, αν υπάρχει μια περίοδο εξερασίας σε κάποια περιοχή του κόσμου κάποια στιγμή, δεν χρειάζεται να καταστραφεί το χαρμάνι, μπορεί να βρει κάποιο αντικατάστατο χωρίς να χαλάσει τη γεύση. Αυτά τα λίγα είχα να πω και για το άρθρο από το Royal Coffee στο A Roaster's Practical Guide to Coffee Blending. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για το roasting λίγο που το αγγίξαμε το θέμα. Ήταν αρκετά δύσκολο να πιάσω αυτό το θέμα γιατί και εγώ τώρα μαθαίνω και διάβασα αρκετά άρθρα, ξαναλέω, ώστε να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Είναι, δεν θα το λέγαμε hobby το roasting, θα το λέγαμε δουλειά, άμα θέλει κάποιος να το πιάσει από την αρχή. Θέλω το podcast να είναι προσβάσιμο από τον πολύ κόσμο και καταλαβαίνω ότι άμα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να συμβεί. Οπότε κατέληξα να μιλήσω για τα παρακάτω. Θα μιλήσω για κάποιους γενικούς κανόνες που ξεχωρίζουν τον καφέ φίλτρου από τον εσπρέσο στο επίπεδο του roasting και θα το αφήσω εκεί. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, ξαναλέω, μπορώ να στείλω σε DM σε απαντήσεις διάφορα άρθρα που βρήκα και τα έχω σημειώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά βέβαια στο ίντερνετ και μπορείτε να βρείτε και στο YouTube βίντεο που να τα εξηγούν αυτά. Ενδεικτικά θα πω ότι υπάρχει ένα βίντεο από τους European Coffee Trips που μέσα σε 5 λεπτά εξηγούν τις διαφορές αυτές που θα μιλήσω εγώ τώρα για τον εσπρέσο και για τον καφέ φίλτρου, στο επίπεδο του roasting πάντα. Πάμε να πούμε ένα γενικό κανόνα τώρα. Οι λιγότερο καβουρδισμένοι καφέδες, δηλαδή light με medium roasts, λειτουργούν καλύτερα στον καφέ φίλτρου και περισσότερο καβουρδισμένοι στον εσπρέσο. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε light roast στον εσπρέσο, απλά θα πρέπει να κάνει πιο πολύ δουλειά η μηχανή, θα λέγαμε, ώστε να μην εξάγει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ας πούμε να είναι πάρα πολύ ξινό. Το καβούρδισμα του εσπρέσο τώρα. Τι θέλουμε? Θέλουμε οι κόκκινοι να είναι εύκολο να εξάγουν τα διαλυτά τους. Γι' αυτό και είπα πριν ότι ένας πιο πορώδης καφές σε ένα dark roast θα είναι πολύ πιο εύκολο να εξάγει τα διαλυτά του. Αυτός είναι ο στόχος. Λόγω της πίεσης, η οξύτητα, η πιτράδα και όλα τα χαρακτηριστικά του χαρμανιού θα είναι ενισχυμένα σε σχέση με τον καφέ φίλτρου. Οπότε καβουρδίζουμε τον κόκκο πιο ευγενικά, θα λέγαμε, για περισσότερη ώρα από τον καφέ φίλτρου. Δηλαδή, αν σκεφτείτε μια καμπύλη με την ενέργεια που ασκούμε, θα την ασκούμε σε μικρότερη ένταση και για περισσότερη ώρα, θα λέγαμε, ώστε να χτίσουμε σώμα και γλυκύτητα. Τώρα, το καβούρισμα του καφέ φίλτρου έχει σκοπό να αναδεικνύει καλύτερα τα ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά του καφέ, οπότε ο ρόστερ πρέπει να φροντίζει να τα διαφυλάξει. Όσο περισσότερη ώρα καβουρδίζεται ο κόκκος, αποκτά περισσότερο σώμα, αλλά χάνει την οξύτητά του. Επίσης, αν θέλουμε να αναδείξουμε τις γεύσεις φρούτων, θα καβουρδίσουμε για περισσότερη ώρα, ενώ για τις σοκολατένιες γεύσεις για λίγο περισσότερο. Στόχος είναι η ισορροπία γλυκύτητας, οξύτητας και σώματος στον καφέ φίλτρο. Και τέλος, υπάρχει και το Omni Roasting, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε. Καβουρδίζουμε με ένα τρόπο για όλες τις μεθόδους, ώστε να αναδεικνύεται το χαρμάνι μας σε όποια μέθοδο και αν επιλέξει ο καταναλωτής. Βγάζει νόημα από την business πλευρά του καφέ. Τα αποτελέσματα συχνά είναι πολύ καλά, δεν καταλαβαίνει δηλαδή κάποιος κάτι αρνητικό και δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες προβλέψεις από πλευρά του καταναλωτή ώστε να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο για μας είναι ένα μεγάλο θετικό. Αυτά τα πολύ λίγα και για τον κόσμο του roasting. Ξαναλέω, για πολλωστή φορά μπορώ να στείλω κάποια άρθρα που διάβασα σε όποιον ενδιαφέρεται, στον έναν άνθρωπο που τα ακούει δηλαδή αυτό και ενδιαφέρεται. Είχε πλάκα, μπορώ να πω, να ψάχνω αυτό τον άγνωστο για μένα κόσμο και ενδεχομένως να ήθελα να δουλέψω και κάποια στιγμή στο σαν roaster για να τα μάθω αυτά καλύτερα. Δεν με τρελαίνει, μπορώ να πω, αλλά θα ήταν μια ωραία εμπειρία, αυτό είναι το σίγουρο. Αυτά ήθελα λοιπόν να βγάλω από μέσα μου. Αυτά ήθελα να επικοινωνήσω. Τα λέμε στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο, νούμερο 7, που θα μιλήσουμε για λίγο ψεύτικες γεύσεις, δηλαδή τον καφέ που λέμε με άρωμα φουντουκιού, το γαλλικό με άρωμα φουντουκιού, και για τον στιγμιαίο καφέ, τον Νες, και γιατί καλό είναι να τον αποφεύγουμε γενικότερα. Το κλασικό παράδειγμα είναι ότι φράζει αρτηρίες, ας πούμε. Αυτά από μένα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, γεια σας.